Dinsoy, palibro kong email sa imong sales report last month. Dinsoy!
Uy!
Dins!
Sorry! Yenski! Dili naman kong katubagaan ang ngalan good. Sukad karon, lahi na akong pangan. Ako nag-ilistan og Spalding.
Spalding? Kanang brand sa bulak?
Oo, Spalding na ako ngan. Niapil man ko sa ilang pa-contest sa mga tao nga ginganlan og Spalding. Unya akong mabunutan ako ngan, pwede ko makadaog og 20,000.
Taka raman ka. Dili man mga tao nga nagsugod ang pangalan og Spalding ilang gipangita. Nangita sila sa mga tao nga ang apelyido Spalding. Gipailistan bitaw ni mo imong ngalan?
Oh, gikan ko sa akong abogado kanina. Nagunahan na ako masagod ko nga nindot kong duna ko'y bagong pagkatao.
Pero Dinsoy, di ba naa naman kay bagong pagkatao?
Ha?
Oo, katugidawat ni mo si Jesus sa imong kinabuhi, iyang giusab imong kasing-kasing, kinaiya, o pagkatao. Apila ni imong paghuna-huna.
Bito, no?
Ang life word karon mao ang kausaban. Gusto ba ni mong usbon imong kinabuhi pero dili kakabaw kung unsaon? Duol sa Ginoo karon kaya niya usbon imong kinabuhi.
Para sa libreng basahon, i-text ang complete name o address sa 0920-919-6865.